Я зі своєю старечою точки зору бачу це так. Такий сантехнік з ключем, з вантусом стоїть. I am ready. Перед сніданком я готовий.
Не варто все стигматизувати, що робиться в Китаї.
Коротше, комар собі думає, що людина летить на нього, і воно його туди...
Але я не можу це папером назвати, тому що там ще ж покриття, оце все. Ну, коротше. Я, ну, там, не спец в цих штуках, ви бачите, по технології це. Ну, не я відповідаю за цю сферу тут.
Але бізнес робиться як благодійність, бізнес – це заробляння грошей.
Ну, більшість людей живе в реальному світі, і нам потрібен одяг.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя, або непростими буває, і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Лера, які в тебе виникають асоціації, коли ти чуєш приставку «еко» або слово «екологічний»?
Асоціації?
Так.
Візуальні?
Ну, от слова, візуалізація, тобто все, що тобі спадає на думку, коли ти чуєш «еко-екологічний».
Зелений колір, щось пов'язане з водою. Я не скажу сортування. Я не знаю, ти мене так застала в... Що ти мене так підставляєш? Ну, я не знаю, щось екологічне, коричнева упаковка з крафтового паперу, продукти без пакування. Я по побутовому чомусь іду, не знаю, електроавтомобілі, де щось там, зміни клімату, все, не знаю, та багато чого.
Тобто дуже-дуже багато різних характеристик, але тільки одна з цих характеристик має щось спільного з якимось там технічним розвитком, прогресом і так далі. І це насправді показник того, що еко ми зазвичай асоціюємо з чимось таким зеленим, побутовим, простим і так далі. Я думаю, ну, в мене там асоціації зразу виникають якісь хіппі, якісь, типу, оці от гітари, співи, танці, може, просто це моє таке активістське життя мене до цього примусило, але зазвичай в нас щось таке, думка про якесь спрощення зазвичай йде в цьому напрямку. Але це далеко не завжди так, тому що екологічність, вона проявляється в різних аспектах, в різних сферах. І сьогодні якраз про одну з таких екологічних сфер ми поговоримо, а саме про екологічні стартапи. Тому що еко – це дуже класно, це є прогрес, і це є теж двигун того, як ми можемо поєднати якісь там до довкілля дружні аспекти і підходи із розвитком і збільшенням комфорту в нашому житті.
Ні, ну тепер, коли ти вже отак от завернула і до мене дійшло, до чого що ти хилиш, і в яку сторону ти хочеш завернути розмову, тепер зрозуміліше, тому що я погоджуюся. Типу, перша асоціація в тебе виникає навпаки умовно регресивні якісь штуки, типу пермакультура, якийсь там одяг простіше, все натурально, ледь там, ну, в шкіри вдягнені, ні, але там умовно якийсь там цей конопляний одяг, і там жити в полі, жити в екопоселеннях, все так спрощено, хати з глини, мазанки, та, і воно якось, ну, тобто в цьому жодних негативних конотацій, те, що я зараз говорю, просто регресивний з точки зору назад по часу, а не по там якості чи підходам. А там ми сьогодні будемо говорити про технологічність, і навіть деякі половина стартапів будуть прям якраз саме технологічними і софтверними, як хтось каже. Неправильно, якби пані Фаріон би засудила, але ми якби
не засуджуємось.
В носі мали.
Да. А знаєш, що ще найкраще взагалі в тому, що ми будемо говорити сьогодні? Ми ж не просто про стартапи будемо будь-які говорити.
Так, а ми будемо говорити про українські стартапи і, на щастя, але і часом, на жаль, стартапи українського походження, якщо формулювати в деяких випадках правильно, тому що, зокрема, через наш контекст, через війну і через, можливо, ще якусь недозрілість, якщо так дуже грубо сказати, суспільства, не завжди є попит на такі технології sustainable, а бізнес є бізнес, і він не робиться для того, щоб бути ну, умовно, так, не те, що бізнес не має мати соціальну складову, але бізнес робиться як благодійність, бізнес це заробляння грошей, коли, на жаль, нема попиту, а є ідея і є попит десь інде, то бізнес це використовує.
Наприклад?
Наприклад, перша компанія, ну як вони то ще стартап, але вже так дуже активно розвивається, прям ну типу бізнесово. Це є компанія Relief.
Угу.
Ну, в принципі, вже в останньому інтерв'ю CEO компанії це формулює як українсько-французька компанія.
Ага. Розкажи про
але.
Розкажи.
Але. Почнемо з бекграунду, з заснування. Компанія Relief – це є технологічна компанія виробництва паперу з опалого листя. Технологію придумав твій земляк з Закарпаття, Валентин Фречко. Він взагалі мав, це був 20-й рік, якщо я правильно пам'ятаю, і це була прям така топ-новина. Учень-новатор, тобто в нього таке прям реноме, від якого, до речі, він хоче зараз позбутися.
Бо він вже не учень.
Бо він вже не учень, бо минув час, бо він технолог, біотехнолог, він, типу, розробник, типу, цієї екотехнології, ну, типу, поважна людина, власне кажучи.
Ну, слухай, чекай, от коли він здобуде досвід, і з віком прийде до нього визнання. Ви розумієте, які ми відсилочки зараз
відсилка,
робимо?
Відсилка, Діана, да? Вгадайте, коли записуємо епізод. Учень, який взяв участь у двох великих конкурсах, але наголосу найбільше на конкурсі в США, бо другий був в Кенії? Щось таке. Саме цікаве, що я тут записую, але що ж я зараз знайду, та країна?
Я думаю, що людина може загуглити, так, якщо хтось цікавиться.
Так, але галасу було саме через конкурс в США, і, власне, це унікальна технологія, якій немає аналогів в світі. Нема наразі, про це говорить саме типу, керівництво компанії, про те, що все одно це розвинеться, і інші компанії теж почнуть це виробляти, і, власне, ми зайняли нішу, і все одно вони мають свій патент, і, якби, першопрохідці в цій справі. Ось, Валентин придумав технологію, все це було на рівні науково-дослідному, цей папір там десь там щось досліджувався, різні виробництва були. Спочатку вже Томирі чи в Житомирській області, потім в Херсоні. Мав Валентин якогось там партнера, але щось пішло не так, і воно з рівня стартапу вже якби пішло другим колом в 21-му році. До нього доєднався Олександр Соболенко. Це є теперішній CEO компанії, який прийшов з... ну, він був в топ-менеджменті Lenovo, тобто займався електронікою, але суть в тому, що крута технологія, яка потребувала менеджменту, і він взяв на себе цю нішу. І, власне, сам Валентин, він міг зосередитися на виробництві, на технології, на вдосконалення на всі ці справі, а друга людина-партнер, який займається саме бізнесовою частиною. І що ж, і вони... Перед початком великої війни почнемо з того, що папір робиться на аутсорсі їхній, вони не мають власного виробництва, вони почали співпрацювати з Луцьким заводом, але сталася велика війна. В чому проблема? Можливо, давайте до технології спочатку, та? Тобто збирається опале листя очищається від бруду, від якихось великих елементів, і потім переробляється в спеціальну таку гранулу, в якій воно може зберігатися, тому що ми усвідомлюємо, якби логіка працює, так, опале листя не типу, скажімо так, сезонний продукт, ось, і його треба якось зберігати довший час, тобто є короткий термін, в який ти маєш назбирати величезну масу матеріалу і якось його зберігати в стабільній формі для того, щоб потім постійно було виробництво. Може здатися, типу, що листя якби небагато, та, в містах нам візуально, але насправді якийсь час співпраця була тільки в Києві в межах одного Солом'янського району, і я не знаю, як вони там порахували це, звичайно, але говорять про те, що щороку столиця генерує 270 тисяч тонн листя. І це є аномальна цифра, яка, типу, якої вистачить на, якби в них було 10 виробництв. Тобто, якби листя достатньо. Важливим є те, що вони розуміють, що листя не можна грабити звідусіль, тобто ніхто не вичищає з-під дерев,
з
газонь. Ну,
реальність. Діана, реальність вривається в часі.
Завжди так, завжди є реальність, очікування реальність, але вони це розуміють і вони прагнуть до того, щоб листя збиралися виключно з хідників, з площ, з тих місць, де воно це от літає. І, в принципі, ну, типу, урбаністичне середовище, це урбаністичне середовище, плитка, бетон, титутин, але в парках ніхто не чіпає під дерев, не мав би чіпати, давайте, добре, будемо формулювати так, щоб Діану задовільнити, ніхто не мав би чіпати з-під дерев. В чому перевага паперу? Ну, типу, ми ж почнемо з чого? Папір – це добре, Ну, типу, це натурально, воно розкладається, на макулатурку здала, переробила. Що взагалі не влаштовує людей, так? А людей не влаштовує наступне. Ми всі пам'ятаємо, для того, щоб зробити папір, рубають дерева. Для того, щоб зробити одну тонну паперу, потрібно 2,3 тонни листя. Звучить багато, але ми вже чули, скільки може згенерувати
один
одне місто та один Київ. От із однієї тонни паперу вони можуть виробити 30 тисяч пакетів. Тоді, як для однієї тонни целюлози, паперу з целюлози, вирубують 17 дерев. Сподіваюсь, цього разу я не помилилася. Бо один раз я щось там не так наговорила, здається, в якомусь з епізодів. То вже вибачте, для цього вам доведеться передивитися всі наші епізоди, щоб дізнатися, про що я говорю. Плюс при виробництві паперу з опалого листя скорочується на 78% викиди СО2. Ну, це прям дуже багато. Це прям нереальні цифри. Все це класно. Ми маємо розуміти, це не є якийсь папір, це не біленький папір, це реально коричневий папір. Найкрутіше він, типу, для пакетів якихось таких речей. Але давайте до контексту. Прийшла велика війна. Всі ми розуміємо, що, типу, платити більше за екологічність упаковки. Попри те, що в нас, в принципі, вони порівнюють постійно західний світ, умовно кажучи, там, умовний захід, та, де більше, більшої ваги має екологічність не то, що самого продукту, а й його пакування. Та, там мова йде про якусь Францію, Норвегію, Фінляндію, там, ну, скандинавські країни в основному. Наче в нас ще не дуже. Ми, Польща, Чехія, вони порівнювали так. Я, типу, кажу умовні вони, бо, типу, дивилася інтерв'ю різні з засновниками, хтось із засновників, щоб не називати постійне ім'я, бо я все одно не пам'ятаю, де чия цитата була. То, що в нас, ну, умовно недозріле суспільство, якщо так можна сказати, тобто ще нема такої ваги, такого розуміння і потреби, і можливості платити більше за те, що це пакування буде екологічнішим. Бо ти пакування що, береш і викинув? Ну, ми прекрасно знаємо з Діаною, як ти воюєш просто за те, щоб його або не було, або воно було би хоча б той папір, а тут ще й з опалого листя. От, проблема їхнього виробництва в тому, що вони потребують великих масштабів. Тому що коли ти запускаєш виробництво, воно там якусь кількість там робить тон та чи скількись там великих рулонів. А в них були співпраці, наприклад, з якимись великими брендами, наприклад, з Лореалем чи з Веледою. І згадував він, здається, про якийсь люксовий бренд. Я не пригадаю зараз точно назви, не буду вигадувати. І вони хочуть, ну, небагато. І він каже, в результаті це нам $500 доходу. Каже, а в Україні було ще гірше, тому що в Україні їх сприймали, знаєте, поліграфічну компанію, яка робить на замовлення, дайте нам 3,5 пакета, щось з нашим брендингом, а це все, ну, не ті виробничі потужності, яких вони потребують. Плюс Валентин говорить про те, що технологія неможлива на існуючих виробництвах, які є зараз, якими вони працюють на аутсорсі, 100% дотримуватися технології. Вони мали під те виробництво змінювати технологію. І тому для них так важливо було мати своє виробництво. І вони поза минулого року, в кінці 21-го року, отримали великий грант від Європейської комісії. Це 2,5 мільйони з майбутньою гарантією у 8 мільйонів. До речі, звучить дуже гарно, і наші ЗМІ, як завжди, дуже класно все рознесли. Ви можете послухати епізод або подивитися про взагалі про ЗМІ, як висвітлюється тематика, тому що тут от якраз
Не те, щоб
перекручування, просто от як факт дають інформацію, що 10 мільйонів, хтось прямо зразу пише, 10 мільйонів дали, але не дали, 8 – це гарантія. Єврокомісія дає частку грошей, вони починають виробництво, це все на їхнє власне виробництво гроші, на побудову фабрик, і потім є гарантія на 8 мільйонів, але вони мають знайти ті гроші, їм зразу не виплатяться, тобто до того часу, поки їм виплатять, вони ці гроші десь мають знайти. Вони шукали, ну, тобто вони йшли шляхом грантів, вони мали гранти від ВВФ, грант від Google, іначе не хотіли інвестицій, але зараз вже пишуть і говорять про інвестиції, тому що, тому що складно. Компанія зараз була зареєстрована у Франції, чому я на початку сказала, що українсько-французька, і французи переконали, що вони найкраще місце, щоб там зробити виробництво, і сприяють максимально у цьому. От, і там є попит. Взагалі, вже станом на зараз, роблячи в Україні ще, та папір, вони відкрили компанію в Естонії. в Естонії, тому що це дуже просто. Естонія має електронне підприємництво, я не пам'ятаю, як це правильно називається, і ти можеш віддалено відкрити бізнес в Естонії офіційно. Та, оскільки війна, Олександр знаходиться фізично тут і по зрозумілих причин не може виїхати за кордон, він зробив це віддалено, і вони мають склад у Словаччині, і з власного складу у Словаччині відправляють по Європі, відкрили вже інтернет-магазин, саме це про торбинки. Тобто там різні торбинки, які вони продають. От. Стосовно України, Франції і так далі. Вони мають оцей великий грант, відповідно, це не на одну фабрику, не на одне виробництво. Олександр говорить про те, що наступне виробництво буде у Фінляндії, тому що є вже така домовленість, вони були в Гельсінкі, їх там дуже там заобіймали, зацілували, ми хочемо вас у нас теж будемо сприяти. І він говорить про те, що третє виробництво буде в Україні. Вони не хочуть полишати Україну, тому що в Україні дешево виробляти. Порівняно з Європою, це зрозуміло і очевидно. Тут все зрозуміло з точки зору законодавства, ведення бізнесу, плюс підтримка України. Але розуміє, що зараз нема попиту, зараз немає можливостей. І говорить, що раніше кінця 24-го року вони до цього не повернуться. Але сам факт приємності, що вони хочуть якби підтримувати економіку країни, плюс розвивати все-таки цю, популяризувати цю ідею в Україні. Бо попри те, що всі стартапи, про які ми будемо сьогодні говорити, вони наголошують, що вони українські, так. Тобто це гарно, і зараз взагалі престижно якби в Європі з українцями співпрацювати, і круто, що українські такі стартапи є,
Важливо, що вони і роблять в Україні фізично щось, а не тільки наголошують про своє походження, тому що так.
Тобто зрозуміло, з яких причин це неможливо зараз, зрозуміло, що говорити про якісь дотації держави зараз взагалі не випадає, а бізнес є бізнес, вони не можуть заради того щирого патріотизму, якби будемо ми тут гнити, загниє, а це шкода, бо технологія крута, і вони кажуть, що нам потрібно зараз всюди, де можливо, тільки закріпитися. Ми маємо бути умовним тим ксероксом, памперсом в світі паперу запалу листя, бо почнуть виготовляти, бо за цим майбутнє. І це має асоціюватися з якби з нами.
Це супер, це дуже класний підхід. Мені дуже подобається, коли вперше почула про цю технологію. Чесно, на початку я мушу сказати, що я була доволі скептично налаштована, тому що дуже багато таких новин зринає, на жаль. Тобто там хтось, там хтось, там хтось. І часто далі за от якусь мінімальну розробку це не піде, але я бачу, що вони реально дотиснули, і вони далі дотискають, і це дуже правильно, і я дуже вболіваю. І, можливо, колись Валентин додасть мене в друзі на Фейсбуці. Можливо. Я не втомлююсь про це нагадувати.
Він зараз у Франції, він навчається, займається виробництвом.
Ну так, йому не до нього, не до мене.
Йому не до тебе. Вибач, будь ласка, попри всю твою крутість,
Але мені дуже подобається, і я дуже рада, що вони все-таки планують потім і фізично в Україні працювати. Це дуже мене тішить. Я думаю, що ми теж доростемо, тому що, в принципі, є дослідження, правда, європейські там або американські. Ну, ми теж Шукар Європа, але мається на увазі є країни Європейського Союзу, що люди там, покоління міленіалів, міленіалок і покоління Z, беремо маркетингову класифікацію, але вони готові умовно доплачувати за товари з приставками еко, але не грінвошингом, мається на увазі. Тобто люди в перспективі готові платити за ідею, платити за сталість і розвиток, і це дуже круто. Я думаю, нас ця тенденція теж чекає, і плюс за українськість, але це, я думаю, що нам ще потрібно розвивати і дотискати.
Це питання зміни цінностей, і все-таки ми мусимо погодитися, що трішки цей застопорила війна, цей велика війна, цей процес. Тому що, скажімо так, перелік речей не на часі, трошки збільшився. A little bit, yes. Тому, на жаль, але є... компанії, які працюють.
І ти знаєш, ти почала говорити про зміни, що речі певні, які змінюються. А і в нашому побуті речі, які ми маємо змінювати, як мінімум, хоча б 3 рази в 3 місяці. І це зубна щітка. То ми говоримо про зубну щітку, але про унікальну зубну щітку. Називається ця щітка EFA, компанія називається EFA, тому що зараз там не тільки щітки, а ще й одноразові бритви. Але
ми продовжуємо говорити про папір.
Ти ще не доказала?
Ні, зубна щітка же ж. Вова, Діана, все, ладно, приїхала.
Але я не можу це папером назвати, тому що там ще ж покриття, оце все. Тут питання в чому. Тобто це стартап, який виробляє на початку своєму заснування, вони концентрувалися на виробництві одноразових екологічних щіток. І наголос іде на одноразовість і на переробку.
Зубних щіток.
Зубних щіток.
Що складається щітка?
Так, що складається щітка? Тіло щітки зроблено з паперу з цукрової тростини, тобто це відходи виробництва цукрової тростини, покрите шаром з кукурудзяного крохмалю, а сама щетинка з касторової олії з нейлоном. І що говорять, ну і кожна щітка упакована в індивідуальний пакетик з паперу. Тобто так виглядає щіточка. Тут десь ви, от хто нас дивиться, можете побачити, як це виглядає. І що говорять розробники? Розробники це є пара з України, це є Даша і Ілля Кічук. І вони говорять, що от після використання цю щітку можна використовувати, ну, типу, умовно одноразово, але нею там кілька разів можна користуватися, до 20 вони говорять. І після того, як ви користувалися цією щіткою, ви знімаєте окрему голівку, окрему ручку, відправляєте це в різні контейнери, які мають піти на переробку. І тут починається дуже багато питань у мене. Тому що, ну, з однієї сторони, в принципі, використання цукрової тростини як байпродакт, тобто цей продукт, який так відходить виробництва, це є дуже добре, бо ми використовуємо ресурси. Плюс щітка сама. Тобто тут ми не просто говоримо про касторову олію, яка розчиняється, тому що є вже такі щітки, які там на цій основі синтезовані, а тут ще й нейлон. Тобто, як на мене, ну, якби ідея, в принципі, окей. Для чого, ну, взагалі, з чого все почалося? Тому що вони почали думати про те, як мінімізувати відходи пластикові через те, що дуже багато, наприклад, готелі і там авіакомпанії викидають одноразових щіток. Тобто, те, що вони навіть наводять інформацію, що щодня готелі і авіалінії викидають близько 6 тонн щіток. І вони хочуть вирішити цю проблему. Тобто, ми говоримо там про готелі сегменту там 5 зірок, там 4 зірки, там, де дають щітки тобі в номерах. І, в принципі, це хороша ідея, тому що ти ніби використовуєш вторинну сировину, ну, тобто не вторинну сировину, ти використовуєш сировину, яку ви так викинули. Але, як на мене, тут десь якісь, типу, є оці от прогалини. Тобто щось не до кінця продумано, і плюс кожній країні є різні можливості переробки і компостування. І не можна уніфікований продукт випускати на кожен ринок. І, типу, і тут у мене виникають запитання. Тому що, взагалі, от з точки зору дизайну, прям дуже красиво. Ефа – це назва металика одноденки. І це прям, ну, продумано. Щітка і бритва, вони білого кольору. Все дуже красиво. І це ж вони теж говорять, слухала теж інтерв'ю Даші, і вона розказує, що, типу, ми там вклалися в маркетинг, ми придумали ідею, тому що біле в тебе асоціюється з чимось класним, з чимось таким легким, прям крутим, красивим. Типу, що ти користуєшся цією щіткою, і ти нікому не шкодиш, ти навпаки все дуже класно робиш. І це, ну, це добре, це правильно, це класно. І вони через це залучають великі кошти. В них там вони пітчили свій стартап на веб-саміт у 22-му році. Також у 2021 році вони оцінювалися компанія в 3,5 мільйони доларів, і вони залучили 500 тисяч доларів інвестицій. Це великі кошти, і це дуже круто. Але, ну, тут виникає питання. Перше, це є одноразовість взагалі цієї щітки, хоча вони кажуть, що вони хотіли хотіли до Великої війни вийти на український ринок, були домовленості з Сільпо і Фозі Груп, але відповідно через війну цього не трапилось. Ну, з іншої сторони, оці можливості переробки, тому що якщо би говорити про компостування, я би це ще зрозуміла, що типу оцю ручку ви можете компостувати. А тут з переробкою, ну, мені здається, що тут якось воно не до кінця продумано, тому що ідея загалом для готелю, типу для готельно-ресторанного цього авіалінії, це окей, тому що тут може мінімізовуватися пластик. Але загалом, ну, типу, тут багато питань виникає. Але вони позиціонують себе як український стартап. Вони всюди говорять про те, що вони з України. Хоча станом я не знайшла, чи вони там змінили, тому що були думки про те, щоб робити це в Україні. Але станом на те, що я дивилася, вони далі продовжують продукувати в Китаї. Ну, стосовно Китаю, тут зразу кажу: ну, не варто все стигматизувати, що робиться в Китаї, тому що в Китаї є і окей виробництва. Але я впевнена, що вони слідкують за тим, в яких виробництвах це є. І вони так само, якщо, наприклад, в них замовляють щітки, то це не відбувається, що от з Китаю в Україну доправляють щітки, а потім до замовника. А зразу з Китаю, типу, відправляють до замовника. І це теж окей. Ну, але тут, ну, якби питання. Є багато запитань. Тобто ідея для B2B сервісу окей. Ну, типу, для особистого користування ні, тому що це одноразове. Але, ну, є якісь прогалини, які там мене трошки нервують в цьому.
Я собі так думаю. Якщо не уявляти, що задумка була виготовити щось суперідеальне, то ідея класна, бо воно все одно є. Тобто це не те, що ти щось починаєш вигадувати, оце таке дуже класне, потрібне, екологічне. Була проблема, яку вони захотіли вирішити. Може, щось пішло в процесі придумування технології вирішення не так, або не думали настільки глибоко, як думаєш ти, але, можливо, сам факт, що все одно в готелі завжди буде одноразова щітка в пластику, пластик одноразова щітка в пластику, і там, можливо, в авіалініях та там в бізнес-класах, мабуть, та, дають тільки або якісь окремі авіалінії, якісь там арабські. От, але воно вже є, і замінити це на якусь більш екологічну альтернативу – це класно, але знову ж таки, і то викинеться, і то викинеться, і ви, якщо уважні слухачі, слухачки нашого подкасту, ви вже знаєте, що від того, що викинеться щось екологічніше умовно, це нічого не змінить, тому що навіть органіка викинута на загальне сміттєзвалище – це прям біда. Угу. Можливо, часом гірше, ніж просто, там, не знаю, пластик, який валяється, або жестянка. Але не гірше, небезпечніше. Небезпечніше, так? Якщо розглядати з точки зору, знайти щось в цьому хороше, то вже той факт, що це не пластик, а використана, так як ти кажеш, сировина, яка була б відходами, і воно вже краще, навіть хоч вони там намішали і туди нейлон, туди, це вже якби плюс. Ми шукаємо плюси. Це хороше ще можливо. Але, звичайно, ну, коли ти орієнтуєшся на якийсь ринок, дослідити можливість типу переробки і проблема в тому, що це є бізнес B2B, тобто бізнес-то-бізнес. Та? Вони не працюють з кінцевим споживачем, відповідно, ми не знаємо, яка ведеться комунікація. Можливо, можливо, там якась ведеться внутрішня комунікація, бо логічно, та, якби ти випускав ринок на ринок B2C, тобто до споживача кінцевого, то ведеться комунікація зовнішня. Там ми бачимо, яка реклама, які там пости в соцмережах, який там...
Ну, в них є пости в соцмережах, але воно все якесь таке стерильне.
Це стерильне, тому що це B2B бізнес.
Ну, так вони зацікавлені, та, щоб їм писали.
Воно завжди. Їм треба репрезентацію красиву, а все це завжди відбувається на особистісному рівні. Так. Відповідно, коли ми бачимо зовнішню рекламу, ми бачимо, як люди комунікують, що несуть, які посили. А тут ми не знаємо, як вони домовляються, бо логічно, коли ти виводиш на якийсь ринок, ти починаєш цей ринок досліджувати. Якщо це якийсь такий екологічний стартап, мабуть, вони би мали дослідити ринок можливості, типу, як ти говориш, та переробки, компостування і так далі. Але ми про це не чуємо, але це
вони про це не говорять.
Не, та, але це не значить, що цього нема. Можливо, вони про це зовсім, ну, просто не чомусь не говорять. Але мені здається, що можливо з якимись окремими своїми партнерами, вони просто про це говорять, бо це ж не є річ, яка з літаком складніша, але готель – це не є річ, яку, ну добре, люди забирають з собою, але все рівно. Ну, тобто це не те, що ти в магазині придбав і кудись там пішов. Ти в готелі поюзав і викинув, і там вже питання, очевидно, скоріш за все, в готелях немає роздільного збору, але може, ну, щоб виймали там
на початку,
за сміття.
Да, на початку у них був слоган, типу, що можна просто змити в унітаз, але потім це кудись зникло. Так.
Ну, мабуть, вони зрозуміли, що це дурниця.
Може бути. Ну, я просто пам'ятаю, що на початку, а може, то ЗМІ просто роздули таким чином, бо були
всі. Я собі зараз уявила великий якийсь готель, умовний там якийсь
і
там.
І всі змивають.
Хотіла назвати назву, бо я не дуже шарю в готелях, але мені згадала, що цей
вони з мережею Маріот працюють.
Добре, дякую. Бо я знаю тільки одну велику мережу, але вони не вийшли з російського ринку, тому я не хочу їх називати. І великий готель на якусь там умовну тисячу номерів. І от зранку всі чистять зуби і одночасно зливають, типу, там, нехай в одному номері в середньому дві людини, та, є різні номери, і всі одночасно злили в унітаз, щітко.
Ну, да, із ресепшену на одиничці в них сантехнік просто стоїть.
Так... Готовий з
добрий
ключем.
День.
Вантусом. Такий сантехнік з ключем, з вантусом стоїть. I am ready. Перед сніданком я готовий.
От, ну, я думаю, що ну, змінилося, і в них трохи комунікація теж сама. Початку вони ж в 2018 році вже про них говорили, тобто за цей період у них змінилася комунікація трохи. І вони змінюються, от, ну, типу, у них там нові якісь бажання, нові ринки виходять, вони там з Netflix говорили, вони тепер думають про табори для біженців і так далі. Ну, тобто, треба за ними дивитися, слідкувати. Кажу, єдине, що мало комунікації зовнішньої відбувається, але ну, ми вияснили, чому так мало, тому що, в принципі, ми не є клієнтура типу, цього стартапу. Ну, але тебе загалом, кажу, цікаво дивитися, слідкувати, як вони там далі розвиваються, може потім буде більше інформації.
А що з Нетфліксом вони роблять?
Нетфлікс цей для працівників і працівниць, які живуть типу в офісі, щоб їм постачати туди щітки.
Таке.
От, ну, типу, і тому от, єдине, що мене трошки насторожувало, але я думаю, що це більше не пов'язано з тим, що, типу, їх це не хвилює. Коли, наприклад, там Даша розповідала, там, ну, ходила там на подкасти і на, в інтерв'ю, вона, типу, наводить, ну, типу, каже, типу, а чому всі міряють в СО2? Типу, ми ж міряємо в кількості пластику. Ну, це трохи, ну, це пов'язані речі, насправді. Просто я розумію, що людина – це не сфери сталого розвитку, і, можливо, типу, вона не думає в цих категоріях. Але загалом, типу, ну, от... проблеми, до яких би я придралась, типу, я назвала, але ну, будемо слідкувати далі, дивитися, як все розвивається.
Окей. Скоро літо. Поговоримо.
Ну, скоро літо. Скоро 1 літо. Березня ми записуємо.
Так. У нас який там 371 день лютого, але все рівно ми намагаємося жити так, як ми можемо жити, і так і скоро літо. Наступний стартап, про який я буду говорити, це є український стартап, який називається «Москітер». Дві дівчини в керівництві цієї компанії, Анастасія Романова, яка фаундерка і є CEO, і Ольга Дічук, яка операційна директорка CEO компанії. Значить, що таке «Москітер»? «Москітер» – це є стартап, який розробив спеціальну установку для боротьби з комарами-москітами без шкоди для довкілля, про це зараз поговоримо, з мінімальною шкоди для довкілля. Спочатку, навіть не стільки про технологію, взагалі, звідки взялася ідея, Анастасія багато про це розповідає, про те, що вона працювала в держсекторі, десь там в МЗС, навколо МЗС, не будемо казати, десь в депутатському корпусі, щось пов'язане з міжнародними відносинами, тобто вона багато подорожувала. І колись, будучи в Америці, умовно кажучи, десь там в розмовах, якось там, вона помітила, яка велика проблема, ми тут не відчуваємо, для нас комар – це дискомфорт. Вкусив, почухались та й таке. Хоча теж вже трішечки змінюється, зокрема, завдяки змінам клімату. Але не така у нас сьогодні тема. В Америці дуже велика проблема з, власне, москітами, які переносять дуже багато захворювань. І саме питання безпеки людської. Не тому, що хтось хоче забити комара, бо він такий, коротше, надоїдливий, а точніше комариху. Тому що дуже багато людей хворіє. І це, по-перше, дуже велика загроза для здоров'я і життя людей. А по-друге, для якраз навколишнього середовища. Тому що є оця загроза здоров'ю і життю, і з нею обов'язково треба боротися. В Америці з цим борються прям дуже серйозно. Я ніколи не вникала, я не знала таких подробиць. Наприклад, коли в Америці, в Флориді, здається, було поширення, та у Флориді був спалах зіковірусу, то з літаків розпилювали прям хімікати для того, щоб нищити москітів. Але разом з знищеними москітами знищили, наприклад, велику кількість риби, яка викинулася дохла на берег. Ну, тому що воно і на воду воно повпливало, та відповідно, як на саму екосистему, так і на тварин, так і, в принципі, на саму воду і придатність до споживання. Тобто це, ну, в принципі, це прям такі великі масштаби, коли ми говоримо, бо ми знаємо так само, як ми себе бережемо від комарів. Правильно, ми що робимо? Ми використовуємо аерозолі. А вплив аерозолів на озоновий шар, взагалі на повітря, ми знаємо також. Тому, вона звернула на це увагу і захотіла знайти якесь більш екологічне рішення, що подобається, що робота почала з інженерами, тому що в даному випадку, на відміну від всіх інших наших випадків, про які ми говоримо сьогодні, це є і хардверний, і софтверний продукт. Тобто ти маєш виробляти установку. Це є досить немаленька установка. 1.20 метра в висоту. 36 кілограм вагою. Ого, це така нормальна машинка.
Ти як собака.
Насправді я прям не знаю, чи це найбільше, чи це середня, тому що там є трьох розмірів установки, залежно від використання і площі покриття. В чому суть технології? Установка імітує, наскільки може імітувати людину за допомогою запахів, певних там звуків. Словом, вона не виділяє ніяких хімікатів, тепло вона виділяє. Коротше, комар собі думає, що людина летить на нього, і воно його туди в спеціальний контейнер збирає. Виробники заявляють про те, що ця установка працює, має певний радіус дії, залежно від розміру він різний, є менше там від 20 метрів, він трошки більше, і якби задумка така, що воно має працювати в, ну, то, мовно, в тебе будинок, та, і в тебе є веранда, патіо, от якась така територія прям супер жила, де ти постійно тусиш. От там воно має забрати комарів, але не впливати на, наприклад, в лісі, на екосистему, чи в озера і болота, де комарів, в принципі, важливий елемент екосистеми і є їжею для багатьох інших більших тварин. Але теж тут є питання і нюанси, які, про які, звичайно, ніхто не говорить. Але, наприклад, якщо ми говоримо про озера, там річки, ліси, в тій самій Америці, навіть якщо не говорити про нас, дуже багато на берегах озер є кемпінгів. На річках, взагалі в лісах, зараз дуже популярною став тип відпочинку. Він називається кебінс. Це невеличкі будиночки десь в хащах. Ну, тобто це може бути від геть чогось такого закинутого, це може бути будиночок на дереві, будиночок на колесах, не суть, типу, якісь десь будиночки. Так? І, звичайно, це все одно комерційна історія. І люди в бажанні, типу, там теж зробити таку територію, будуть ставити такі установки. І отут, звичайно, питання, як це буде працювати. Або ти собі уявляєш, наприклад, якийсь готельний комплекс більший, правда? І, умовно кажучи, їх там може бути багато розставлено. Тут ми не знаємо. Тут ми не знаємо, як це буде працювати, але знову ж таки, як, знаєте, як ліки для вагітних. Тобто, та, коли користь для матері перевищує шкоду для дитини.
Не знаю таке, але...
формулювання так. Типу,
ну, бо я не була вагітною. Ага.
Ну, в ліках є такий момент, завжди обов'язково пишуть, який може мати вплив на дуже маленьких дітей, щоб не годували малих дітей ліками, на вагітних, на жінок, які годують грудьми, на людей, які управляють яким, транспортним засобом, або взагалі якимось там на виробництві засобом. Бо є ліки, які викликають сонливість, є більш небезпечні для плода і так далі. І є отаке формулювання, на яке дуже сильно зважають, що наче краще би ти ті ліки не приймала, але якщо користь для матері, бо різні бувають ситуації, так, перевищує шкоду для дитини незначну, то ці ліки допускаються. Угу. Так і тут. Знаєш, наче все одно будуть робити ці відпочинкові комплекси, ну там, де чи умовно, все одно буде готель з територією, там все одно будуть люди, і, типу, ну загинуть там комарі, але зато, типу, люди будуть живі-здорові. Умовно.
Угу.
Тому... це теж таке дискусійне питання, як з попереднього прикладу про можливість компостування, сортування. Тобто це однозначно екологічніший спосіб, ніж літака цілий штат покривають якоюсь хімією. Та? Нищачи екосистему, атмосферу, озонові шари, все на світі. Так само, як і коли ти живеш в домі, ходиш спреєм, прискаєшся безперервно, так, влітку. Тому що коли ти живеш в приватному будинку, а ти знаєш, напевно, як це, коли ввечері, ну, можливо, у вас там не дуже комаро.
Ну, у нас менше.
Та, багато було, комарів, та. Але, в принципі, типу, умовно кажучи, якщо комарів багато, ви регулярно кожен вечір для того, щоб посидіти, наприклад, ввечері в себе на веранді чи в саду, або ще щось робити ввечері. Мене прям нормально в саду гризуть вже комарі після якоїсь там умовно 6-ї години, так ну, типу, краще не працювати. Ну, в принципі, я так, щоб в нас комарі що, хоча вже були випадки захворювань, але такі досі просто дискомфорту утворюючи, то я нічого не роблю. Але багато людей, вони прямо постійно обшикуються тими спреями всякими, які шкодять довкіллю.
І шкірі теж не завжди може бути окей.
Залежить від того, яка шкіра. Якщо ми говоримо про... А я почала про те, що мені сподобалось, що вони розробляли установку з інженерами, і вони одразу пішли до етимологів для того, щоб зрозуміти, як комарі взагалі себе ведуть, на що вони ведуться, і як це зробити з мінімальною шкодою. Угу. Тобто, в принципі, саме першопочатково екологічна складова була дуже важлива, хоча метою було життя, здоров'я і все. Якщо ми говоримо про контекст, типу, дівчата також хизуються, хотіла сказати, пишаються, тим, що вони українська компанія, але першопочатково їхня стратегія була все-таки на американський ринок, бо ми це зрозуміли з походження якби проблеми, так? От зараз у них є, вони представлені на американському ринку, на італійському ринку і в Індії. Також були якісь одиночні, це здається, про якщо великі партнерства ми говоримо, одиночні приклади були десь вже в Африці завезені установки. Але в чому суть? Вони не просто пишаються, що вони українці, вони в Україні багато чого роблять. По-перше, вони на український ринок далі продовжують продавати. Mm-hmm. Очевидно, установка для відлякування комарів чи від людей – це, м'яко кажучи, не першопочаткова потреба в часі повномасштабного вторгнення. Але Анастасія говорить про те, що за час війни в них купили 50 установок все-таки в Україні. Що вже ок, щось відбувається. Також в Україні знаходиться R&D-центр, той, що Research and Development, ті, що займаються розробкою самої технології. За кордон вони працюють по принципу ліцензування. Тобто вони продають ліцензію, в них є партнери, які дозволяють виробляти корпуса, якісь важливі елементи, але все одно сама установка, сама технологія – це все з України іде. І основна маса якби в роботи робиться в Україні. Також був у них запит на меншу установку, тому що це прям велика бандура. довго тривала, і вони почали все-таки попри війну розробку портативного москітера. Uh-huh. І він пройшов, ну кажуть, наче успішні тестування. І, зокрема, він тестувався у війську. Uh-huh. Вони відправляли їх, бо був запит від військових на фронт. І вони відправили, власне, цю портативну версію. Ще не повідомили, що це буде портативна версія, але мені чомусь здається, що їм і, ну, досить непогано, бо виявляється, комарі теж були відлякуючим, відволікаючим фактором на війні. Можливо, щось, про що ми не думали би, але...
Цікаво. Я уявляю собі, знаєш, військо наше, там Starlink, там москітер стоїть, ну, тобто, правильно.
Вони, так, вони відповідально ставляться навіть до самої конструкції цього москітера, тобто це є металевий корпус, він дуже довговічний, з нержавіючої сталі. Питання, звичайно, про те, що принцип роботи такий, що наче, якщо воно стоїть на стаціонарно постійно на одному місці, то через якийсь час там, в принципі, зникнуть комарі, бо вважається, що комарі, вони не літають на далекі дистанції, коли ти цю популяцію, якби ці комарихи, які, власне, і харчуються нашою кров'ю, нашим білком для того, щоб народжувати нових маленьких комарят, ну, типу, вони зникають, відповідно, і зникає потомство. І... Типу, для чого далі та установка? Ну, хіба що через якийсь час, якщо її забрати, вони знову почнуть, мабуть, поширюватися. Словом, не знаю, мабуть, портативна історія це все виправить. Так само, як невідомо, що буде, якщо його возити десь з собою, умовно кажучи, якщо ти сам їдеш в ліс, кемпінг і везеш цю штучку з собою. Але, знову ж таки, якщо це дика, мені здається, не знаю, просто думка, якщо це дика природа, умовно кажучи, великий ліс, і ти приїхав один з тою установкою, від того, що ти там навколо себе цей ареол почистиш, мені здається, на загальну екосистему це не аж так сильно вплине, як гірше вплинуло би, якби тих ту саму площу покриваючи приїхала компанія з 10 людей, кожен би пшикався аерозолю. Ну, наприклад, мені чомусь так здається. Я не можу цього знати, це нічим не підтверджено, але все ж таки. Словом, вони продовжують працювати, вони продовжують робити це в Україні, зокрема, вони розвиваються, що круто, але невідомо. Невідомо, наскільки активним буде попит в Україні через війну, але те, що купують, це класно. В Україні це в основному приватні, Анастасія розповідала, що це приватні покупки, тобто люди собі в дім купують. А за кордон більше це якісь готелі, типу, ну, звучить не безнадійно.
Ну, чого, побачимо. В принципі, виглядає, ну, звучить доволі цікаво, доволі круто. Хоча, знаєш, я би все одно все ще надію, що колись зроблять такий прикольний природній репелент, який можна буде використовувати. Це те, що би я хотіла, тому що комарі, ну, в мене трошки
алергічні. Але вони не роблять.
Добре, так.
Я в своїх потугах мала все. Я мала свічку з центелою, здається, азіатською, мазі натуральні з теж всякими різними цими, бо я ж для дитини хотіла максимально натуральні, себе мастила.
Не робе. Ну, бо в мене просто алергічна реакція на укуси комахи, де в мене, коли комар вкусить, це не просто комар вкусить, це в мене така величезна червона пляма, яка 3-4 дні сходить. Тобто, от в мене, типу, так шкіра реагує. Ну, але я вже звикла з цим жити, і, в принципі, до мене на 8-й поверх не сильно долітають ці комарі, а там уже десь щось вкусить в саду городу, то вже можна з цим змиритися. Але знаєш, чим не можна змиритися?
Так, з чим?
З великою кількістю текстильних відходів у цьому світі.
Моя улюблена. Обожнюю їх.
Так. І крім того, що свідомо споживати і купувати не кілограмами і не з кожної нової колекції речі, а купувати справді те, що тобі потрібно, є компанії, стартапи, які пробують змінити трохи підхід, пробують досліджувати різні аудиторії і пробують просувати, що діджитальний одяг. Це компанія, яка виробляє, умовно пропонує одяг через купувати через сайт або за допомогою спеціальної аплікації. Компанія називається DressX. І це засновниці є українки, які на той час працювали, познайомилися в США. Це є Наталія Моденова і Дар'я Шаповалова. І цікаво те, що, ну, якби, що таке діджитальний одяг? Це одяг, який або існує в реалі, але він оцифрований, і ти можеш купити собі оцифровану модель, або його взагалі в реалі не існує, і ти можеш тільки в цифровому варіанті його купити. Це ці всякі дуже нові технології доповненої реальності, що, в принципі, цікаво. Я, ну, там, не спец в цих штуках, ви бачите по технології, це, ну, не я відповідаю за цю сферу тут. Але загалом це такий цікавий розвиток, цікавий досвід. І почали вони в 2020 році з цієї компанії. Що цікавого? Вони обидві, ну, якби з різних сфер. Одна з них працювала на Snapchat на той час, а інша працювала до того в сфері моди, а потім вона працювала консультанткою зі сталого розвитку. Тому, в принципі, з самого початку цей стартап був націлений реально от з усіма підвалинами. Тобто вони, наприклад, хочуть зробити і стараються, щоб процес там виробництва, створення цього одягу, їхніх офіс був вуглецево-нейтральним. Відповідно, вони роблять carbon offsetting, тобто вони працюють з компаніями, які якби мають компенсувати їх вуглецевий слід. Ну, про ці компанії ми говорили, не все з ними так прозоро і однозначно, але, в принципі, це хороший крок. Але тут питання в тому, що як із Ефою, ми бачимо розвиток наративу. Тому що спочатку це було «ми врятуємо весь світ від навали непотрібного одягу, від перевиробництва». Зараз наратив змінився, і я дуже рада, що це змінилось, тому що, як би ми цього не хотіли, але нам все одно треба, ну, більшість людей живе в реальному світі, і нам потрібен одяг. І просто наявністю діджитального одягу проблему надвиробництва ти не вирішиш. І вони зараз змінили свій підхід, вони змінили навіть свій наратив, і тут, ну, я, якби, ну, вони говорять, що це є діджитальний одяг, це не тренд. Вони не хочуть, щоб це було трендово, а щоб це було звичкою. Тобто люди, які там в сфері, от ми тут говоримо, типу, яка цільова аудиторія переважно в цьому сегменті, це переважно відомі люди, це інфлюенсери, інфлюенсерки, і вони хочуть, щоб типу це було вже типу їхньою звичкою, щоб не плодити додатковий одяг. Ну, про це ми ще можемо поговорити. Що мені не дуже подобається в цьому контексті, це є їхній девіз. В них є девіз, який називається «Don't shop less, shop digital fashion». І розумієш, от цей наратив, з однієї сторони, він змінився, вони розуміють, що вони проблему не вирішать, але тут теж, типу, оце, типу, все одно, типу, ти спонукає, ну, тебе трошки спонукають купувати, бо це, типу, digital fashion, і ти не продукуєш таких відходів. Хоча, ну, типу, воно продукується, звісно, є якийсь там певний глицевий слід цієї речі, і, ну, суто, поки що про екологічний аспект ми тільки говоримо, хоча, ну, типу, цей слід, там, слід digital речі становить тільки 3% викидів CO2 від звичайної речі. Тобто, футболка в digital версії складає там її екологічний слід тільки 3%. Якщо, наприклад, 1% виробленого у світі одягу буде діджитальним, то це ми можемо за рік, тобто, зекономити викиди CO2 дані. Тобто це великий відсоток. Тому вони реально заморочились, вони це все порахували, це дуже красиво, це дуже зрозуміло. Але питання, як це досягнути? Тому що, як не крути, але це не те, що кожна людина собі може дозволити зараз і що кожній людині потрібно. Дівчата говорять, що це середній цінник речі їхньої. Ну, тобто, як це виглядає? Тобто, ти заходиш на їхній сайт, ти купуєш певну річ, закидуєш фотки відповідні, і тобі цю річ прифотошоплюють. Це варіант, типу, для людей, типу, які хочуть, щоб реально це прям класно виглядало. Другий варіант – це є додаток DressX, який ти можеш завантажити і собі накласти просто в реальному часі ці фільтри. Відповідно, це виглядає і інакше, ніж те, щоб тобі прифотошопили спеціальні люди. Середній цінник, вони говорять речі, становить $30. Але, ну, я би з цим не дуже погодилась. Тому що, можливо, через те, що у них зараз багато дизайнерських речей, дуже цікавих, цінник підскочив, тобто там і речі за 50, за 100 баксів є, і це не є, типу, щось таке affordable. Тобто це не те, що, типу, ти собі дозволиш на постійній основі, тому що ти йдеш, умовно, мас-маркет, купиш собі за $30 6 футболок. Ну, і тут, типу, питання, от, і, ну, це, коротше, сфера, за якою, ну, цікаво от слідкувати далі. Ну, для мене це там, ми, до речі, перший раз їх згадували, компанію DressX, коли підводили підсумки, ну, коли робили підсумки 21-го року.
Боже, вже не пам'ятаю.
Так, я за них згадувала, і в них тоді цей наратив якраз був такий, що ми
точно
зараз спецемо всіх. Та, і, типу, теж такого більше критичного. Але, в принципі, ну, типу, вони перша компанія, який, типу, вони marketplace digital одягу. Тобто вони перші в цій сфері, і зараз вони працюють разом з в метаверсі. З Цукербергом, вони поки що єдина там компанія, яка суто пропонує діджитал одяг, а не версії. Вони працюють з відомими брендами, вони випускають з ними лінійки колаборацій, вони випускають суто діджитал одяг, тобто не репліки існуючого, але є, наприклад, суто діджитал лінійки, які не можна купити в іншому форматі. Ну, типу, тут теж питання, ну, типу, добре, давай все. Питання етичності. Тобто тут питання етичності, за яке ти любиш дуже їх поносити.
Можна? Я не хочу формулювати це як поносте, але я маю сказати, у мене скоріше більше негативне, це таке гучне слово. Добре, я не розумію цього. Тому що якщо мета – зменшити надспоживання, а ви говорите, перше, по-перше, середній чек – це така теж в даному випадку, це як середня температура по лікарні. Якщо є одяг за 100 баксів, якщо ваш середній чек 30, то є одяг і за 5-10, та? Бо тоді це втрачає будь-який сенс. Тому що мені легше піти купити реальний одяг за 5 баксів, або за 3 на розпродажі, якщо ми говоримо про американський ринок, там просто сміховинні ціни бувають, коли розпродажі. І це, відповідно, ніяк не зменшує. А друге, наша цільова аудиторія – це інфлюенсери, для того, щоб вони не купували, а показували діджитальний одяг, але мета їхня зберігається. Кожен раз я показую нові аутфіти, нові одяги, різний одяг – це класно, прикольний одяг – це класно, хтось може знайти не до Петра, що він був діджитальний. І це, ну, це нічого не змінює, бо мета інфлюенсингу в тому, що показувати от всякі оці от образи, оці от мої там покупки, розпаковки і оце все.
Ну, не всі, якщо ти так.
Ні, ну не всіх, я маю на увазі цих саме фешн, ну в кого на це загорнута взагалі вся стратегія соцмережева, ну вони ходять, вони безперервно купують, безперервно фоткаються, щоденні аутфіти of the day, що ні.
Ні, все окей.
Ну, я, наприклад, це. Я зі своєї старечої точки зору бачу це так. І це популяризація одягу, купуйте більше. Ну, тому що я, мені здається, дуже сильно має бути розвинене критичне мислення, щоб усвідомлювати, що ось це інфлюенсерка, це її робота, вона купила діджитальний одяг, щоб мені на собі показати, але я піду куплю реальний, мені не треба одяг для фотки, мені треба одяг для життя, для того, щоб піти, я підлітка, сподобатися тому хлопцю, чи сходити на оцю вечірку, чи не знаю, куди там ще сходити в кафе з подругами, бо це все так і ретранслюється. Який відсоток, це вже зовсім інша звичайна тема для розмови, але який відсоток молодих людей, підлітків, зокрема, розуміють, що все це нав'язування – це штучна історія. Це, ну, типу, інстаграми, тіктоки – це ретрансляція нереального життя. Типу, частина життя, якоїсь такої яскравої частини показувати. Життя, яка видається в одну загальну ідеальну картинку, але насправді це 15 хвилин з 24 годиної доби. А що там твориться за кадром, ми не знаємо, але це вже інша тема. Тому, відповідно, я вважаю, що воно ніяк не вирішує цього питання. Типу, яка, ну, типу, мета? Ви зменшили кількість речей, які купить інфлюенсерка умовно, чи інфлюенсер? Ну, але люди, на яких вони в тому і суть інфлюенсингу, це вплив. І вони впливають на тих, які йдуть і купують справжні. Якщо ми говоримо про особливих, якщо ми говоримо про репліки, або про речі брендовані, тому що це є спосіб рекламувати. Умовно кажучи, якщо Adidas випустить просто діджитальну колекцію, виключно діджитальну, але хтось купить діджитально, а в когось буде на слуху, і він, ну, типу, для того цей весь маркетинг і був придуманий. Так це працює. Відповідно, як воно там, що має те, що вони. Те, що вони мають таку мету, це добре, дуже гарно, що в них, типу, вуглецево-нейтральний офіс і операційка так побудована, це красиво, там теж питання, як ти сказала, до цих компаній. Ми це обговорювали вже десь?
Про викиди від техніки?
Ні, про відшкодування вуглецевого сліду.
Там ми говорили про це, так.
Добре. Пам'ять, рибка Гупі в ефірі. От, і за це в нас Діана відповідає за пам'ять, про що ми говоримо в епізодах. Тому, ну, це можна назвати, або я не хочу говорити, що я проти, чи я негативно це сприймаю, я сприймаю це скептично, я не можу цього осягнути. Я не розумію цієї переваги, враховуючи те, на чому вони базують свою комунікацію. Тому мені це не ясно. І те, про що розповідала Діана, ви можете пересвідчитися про те, що оцей весь безкоштовний додаток, вибачте, будь ласка, то це прям авторитетно заявляю, повноцінна дурня, тому що на банері, незалежно, де ви дивитеся на Ютуб нас, то це thumbnail, обкладинка, так? Або підписуйтесь на наші соцмережі в Інстаграмі, Фейсбуці, коли ми анонсуємо цей епізод, ви бачите нас, і ми якраз в аксесуарах з додатку DressX. Накладає це жахливо. Я розумію, воно треба теж наголошувати на те, що воно потребує спеціального освітлення, умов, там треба довго не рухатися, і то ще не гарантія, що воно накладеться. Так, гарну камеру, тобто дуже багато передумов. Ми, коли ми говоримо про платний одяг, та, то це має бути там спеціальні технологічні умови, характеристики до фото, яке, як треба зробити для того, щоб вони змогли максимально класно так надягнути на вас цей одяг. Те, що це класна технологія, класна розробка, тобто технологічно, софтверно, це прикольно, я пишаюся, що це Україна. Те, що вони можуть це отак зробити і виконати, можливо, не знаю. Це, мені здається, це мізерний відсоток у цих самих інфлюенсерів, зірок, які будуть купувати це для того, якщо це великі, я придумала, якщо це великі інфлюенсери, інфлюенсерки, зірки, і вони це будуть так транслювати, що ось я для вас, от яка класна сукня, вона діджитальна. Я не хотіла купити, на споживання це погано, я не хотіла купувати, але я зірка, у мене має бути якийсь костюм, є фотосесії, і я використовую це. Якщо це буде так комунікуватися, може це гарно. Придумала позитивне щось.
Я думаю, що вони десь від цього і відшлохуються, але та питання в тому, як воно потім буде реалізовуватись, бо взагалі про цей стартап я дізналася із відео блогерки, з якою я слідкую, Софія Нят, і вона, експеримент робила. Вона там і апку юзала, і замовляла оцей от одяг, і, їй там підписники-підписниці мали, гадати, деякі бачили. Там вона таке прям зовсім таке звичайне, умовно звичайне брала, але там теж питання до фотошопу, і так, неважливо. Загалом, це цікаво. Тобто, взагалі, оце от питання доповненої реальності, те, що зараз розвивається, це щось таке, для мене це дуже незрозуміло, ці метаверси і так далі. Я туди, можливо, я чогось дуже сильно не розумію, тому не можу відкомунікувати, але, загалом, спроба якось в цьому напрямку підійти до проблеми – це добре. Чи вирішить ця проблема на споживання? Ні, не вирішить. Але, можливо, з часом це дозволить нам поглянути трохи під іншим кутом на це все і на основі цього побудувати. Бо, бачиш, вони вже ці роки змінився підхід. І, наприклад, вони ж почали в час ковіду, коли ти не можеш виходити з хати. І, можливо, тоді, для розваги і для того, щоб, якось змінити одяг, щоб не купувати так багато онлайн, можливо, так. Питань багато.
Але онлайн купівлі під час ковіду все одно були, і-комерс зростав.
З хорошого ще. Хорошого. Є ще з хорошого. Вони працюють з фондом ООН, фондом сталого розвитку, і також у них є спеціальна колекція, присвячена Україні, прибутки з яких йдуть на підтримку України. Тобто є оці штуки, є фонд сталого розвитку, куди вони, на що вони збирають гроші, і це використовується для цілей сталого розвитку. Теж над компанією, над прорахунками, вони все дуже класно заморочились. Треба дивитися. Слідкувати далі, тому що те, що я бачу, вони такі більше шифтять зараз в напрямок діджитал показів мод з якимось модними будинками, вони кооперуються, вони в ці метаверзи залазять і там продають одяг і скіни і так далі. Тому треба цікаво, де вони через 3-4 роки будуть, чи будуть вони, як вони будуть, тому що зараз почали нові маркетплейси створюватися, схоже на них або не схоже, неважливо. Але суть. Це існує, це український стартап, це цікаво за цим слідкуватися, і дуже класно, що вони це теж транслюють сюди, що вони є українки, і вони закликають підтримувати Україну. Тобто, от з цих от стартапів, я б сказала, що це умовно least favorite, якщо так, рангувати це все, але хоча тут у мене обидва такі цікаві.
Ми не рангуємо.
Але ми не рангуємо, просто питання в тому, що от кому щось підходить, кому щось заходить, не заходить. До речі, ви теж можете в коментарях нам написати, чи чули ви взагалі про ці стартапи, тому що, наприклад, про Москітер, до того, як Лєра не вибрала його, я не чула про цей стартап. І це дуже цікаво мені було про нього дізнатися.
Про DressX я теж дізналась не зараз, але від тебе. Це в моєму, я за такими блогерами не слідкую, але...
Тому, можливо, ви ще якісь цікаві інші екологічні стартапи українські знаєте, і пишіть, і якщо, назбирається багато, можемо ще і другу частину зробити і обговорити.
Можемо.
Побачимо, так.
Можемо, подивимося, як ви будете дивитися і слухати цей епізод, як ви будете активно ставити нам лайки, вподобайки, кому що подобається, як ви будете нам писати коментарі, я прагну спілкування, пишіть нам коментарі, будь ласка. Можете сварити, можете хвалити, можете от просто от вам так захотілося щиро, і ви пішли на подкаст-платформу, і поставили нам рейтинг 5 зірочок і написали відгук, щоб побільше людей могло почути наш контент, бо він україномовний, бо він важливий, бо екологія на часі.
Спасемо екологію разом.
Будемо спасати екологію. Я вже нічим не гребую, нехай буде екологія. Давайте рятувати екологію, лиш би ви слухали і прислухалися, і включалися в наш діалог. І про гроші ми сьогодні говорили не один раз, і про підтримку України, і те, як стартапи пишаються тим, що вони українці і українки, ми говорили не раз, і вас закликаємо робити те саме, поширювати інформацію від України, право стомлюватися від війни ми не маємо, маєте можливість донатьте, не маєте можливості поширювати інформацію, розповідайте друзям, розповідайте за кордон, бо підтримка міжнародних партнерів і якби замовчування інформації про те, що відбувається в Україні, а саме про велику війну і агресію російської, прости господи, федерації, не можна. Тому, так, пам'ятаємо, що русня досі не люди. Слава силам оборони України. Дякуємо, що нас слухаєте. Якщо маєте можливість бажання, ставайте нашими патронами і патронками, патронесами. Всіх любимо безмежно. Ось цих людей особливо. Нас прибавилося. Я хочу також розтягувати руки. Прошу дуже включатися, бо це важливо і допомагатиме нам створювати цей якісний, класний еко-контент.
Разом.
Разом з вами. Це був подкаст «Песня за еко». Я Лера.
Я Діана.
Па-па. Па-па.